hiçbir şair, yazıcı, hiçbir medeniyet harimi bugün Azerbaycan'da öz sənətiyle yaşayabilmez.
İnsanları yeniden maskalanmağa koymak olmaz. Buna şərait yazmak lazım.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən Pen Klub Verilişi başlayır. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Dinləyiciləri salamlayıram. Həmişə olduğu kimi yenə də ədəbiyyat mövzusunda bir müxtəlif məsələlərdən danışdığımız kimi bugün də bir mövzu qoyuruq və bunu müzakirə eləməyə dinləyicilərə, xüsusilə yazarlara, ədəbiyyatla maraqlananlara bu mövzuda bir sıra məqamları aydınlıq gətirməyə çalışacağıq və həmişə olduğu kimi ilk növbədə dinləyicilərə xatırladım ki, Pen Klub Verilişi Azadlıq Radiosunun efirində həftənin 4-cü günü saat, günorta saat 2 ilə 3 arasında efirə gedir və istəyənlər verilişə birbaşa bağlana bilərlər öz suallarını vermək üçün, fikirlərini söyləmək üçün 436-77-41 sayılı telefon açıqdır. Bundan başqa SMS-də göndərmək olar 057-744-10-17 həmçinin efir ətşarəsi Azadlıq Radiosu az saytına yenə də fikirlərinizi yazıb göndərə bilərsiniz. Studiyamızda bugün söhbət eləyəcəyik. Yazarlar deməli, ədəbiyyatın inkişafı üçün neyin illər? Əslində daha çox deputat olan yazarlar, parlamentdə iştirak eləyən millət vəkilləri olan yazarlardan söhbət gedir. Onlar ədəbiyyatın inkişafı üçün neyinirlər və mövzumuz əslində mövzunun adı qısaca desək, əgər Füzuli deputat olsaydı neyinirdi? Belə bir məsələdir. Məhəmməd Füzulidən söhbət gedir və studiyamızda müzakirəyə qoşulmağa deməli parlamentə namizədliklərini irəli sürmüş yazarlar iştirak edəcəklər. Eyni zamanda telefon bağlantısı olacaq. Artıq studiyamızın qonaqları namizədliyini irəli vermiş yazarlardan biri Aydın Xan. Studiyadadır, xoş gəlmişsiniz Aydın bəy. Və eyni zamanda yazar Elxan Zal Qaraxanlı studiyamızdadır. Elxan bəy, siz də xoş gəlmişsiniz. Minnətdarıq hər ikinizə dəvətimizi qəbul elədiyinizə görə. Deputat və əlbəttə ki, indiki qarşıdakı parlamentə 4-cü çağırışa düşmək üçün namizəd Aynur Camal qızı telefon xəttindədir. Artıq mənə işarə eləyirlər. Eyni zamanda Talih Şahsuvarlı da telefon xəttindədir. Sizi də salamlayırıq. Hər ikinizə
salamlar.
Bu verilişdə müzakirəyə qatıldığınıza görə və bizim üçün maraqlıdır bu ədəbiyyatla bağlı ədəbiyyatın inkişafında atılan addımlar. İndi daha çox parlament üzərinə köklənmişik. Yazar deputatlar axır 20 ildə ədəbiyyat üçün nələri ediblər və bu dediyim kimi indən sonra qatılacaq namizədlər və deputat ola biləcək. Əlbəttə biz qatılmaq istəyənlərə uğurlar arzulayırıq. Hansı planları var ədəbiyyatın inkişafı üçün? İndiyə qədər Azərbaycan parlamentində kifayət qədər biz də Azadlıq Radiosu olaraq müşahidə eləmişik və ədəbiyyat, mədəniyyət, elm üçün müxtəlif planlar, fikirlər səsləndirildiyini eşitmişik. Bu işdə hansı işlər amma konkret görülüb? Mədəniyyət Milli Məclisin Mədəniyyət Komitəsinin üzvü Aynur Camal qızı bizə kömək edəcək. Aynur xanım, sizi də salamlayırıq. Və istəyirik başlayaq. Azərbaycan ədəbiyyatı üçün, Aynur xanım, sizdən başlayaq ilk növbədə, əgər mümkündürsə. Azərbaycan ədəbiyyatı üçün parlamentdə nə hansı işlər gördür? Ədəbiyyatın inkişafı üçün hansı təkliflər olub, hansı addımlar atılıb, konkret nələrsə varmı? Buyurun.
Siz, ümumiyyətlə mən düşünürəm ki, parlamentdə ədəbiyyatla bağlı qəbul ediləcək və qəbul edilmiş qanunlar məsələnin texniki tərəfidir. Bu sadəcə bir texniki rol oynaya bilər ədəbiyyatın inkişafı nöqteyi nəzərindən. Hansı işlər görülüb? Təbii ki, xeyli işlər görülübdür Milli Məclisdə bu vaxta qədər. Məsələn, ümumiyyətlə ədəbiyyat sahəsinə aid olan biz əksər beynəlxalq konvensiyalara qoşulmuşuq, və bundan əlavə bir
qanunlar
qəbul edilibdir və bəzi qanun layihələri də müzakirə olunubdur və yəqin ki, 4-cü çağırış parlamentdə həmin qanunlar qəbul olunacaq. Amma bir daha deyirəm, bunlar işin sırf texniki tərəfidir. Mən düşünürəm ki, bir sıra problemlər var ki, o problemlərə diqqəti yönəltmək lazımdır. Məsələn, 3-cü çağırış Milli Məclis dövründə mən xatırlatmaq istəyirəm ki, yaradıcı şəxslər və yaradıcı birliklər haqqında qanun layihəsi bilirsiniz ki, birinci oxunuşda müzakirəyə çıxarıldı və mən bu qanunun ümumiyyətlə qəbul edilməsinin, müzakirəyə çıxarılmasının əleyhdarlarından biri idim. Ona görə hesab edirəm ki, ümumiyyətlə ictimai birliklərə fərqli münasibət ola bilməz. Fərqi yoxdur bu, tutaq insan hüquqları sahəsində fəaliyyət göstərir və yaxud da sırf ədəbiyyata aid olan bir QHT-dir, qeyri-hökumət təşkilatıdır. Çünki QHT-lərin fəaliyyətini tənzimləyən bilirsiniz ki, qanun var və tutaq yalçılar birliyi hansı məntiqlə həm dövlət büdcəsində maliyyələşə bilər və eyni zamanda QHT kimi də demək elan olunan müsabiqələrdə iştirak edib qrant ala bilər. Yəni, mənim düşüncəmə görə bu çox absurd idi və bəlkə də elə bu səbəbdən biz bugünə kimi həmin o qanun layihəsini qəbul etməmişik və ümumiyyətlə düşünürəm ki, belə bir adda qanun qəbul edilsə belə mütləq o məsələyə diqqət ayrılmalıdır ki, biz bu, belə deyək də, yazıçılar birliyi, bəstəkarlar ittifaqı, rəssamlar ittifaqı kimi yaradıcı birlikləri QHT hesab edirik, yoxsa bu dövlət təşkilatıdır, yəni dövlət büdcəsindən maliyyələşdirən digər hökumət orqanlarından biridir. Bax, bu məsələlərə düşünürəm ki, aydınlıq gətirmək lazımdır, amma tövlükdə Azərbaycanda bugün ədəbiyyatın vəziyyəti təbii ki, ürək açan deyil, acınacaqlı vəziyyətdədir, kitab oxuyanların sayı həddən ziyadə azdır, amma düşünmürəm ki, bütün bunları biz qanunla yoluna qoya bilərik. Bunu, mən düşünürəm ki, hər halda bu biraz da təhsilin vəziyyəti ilə bağlı olan bir məsələdir ki, bugün Azərbaycanda kitab oxuyanların sayı azdır. Ümumiyyətlə, təhsildə çox problemlər var ki, bugün ədəbiyyat sahəsindəki problemlər, kitab sahəsində, ümumiyyətlə, kitab oxumaqla bağlı problemlər məhz o təhsildəki acınacaqlı vəziyyətdən qaynaqlanır. Hadi. Və digər bir başlıca problemi də mən açığı kütləvi informasiya vasitələrinin üzərinə qoyuram ki, maarifləndirmə belə deyək, missiyasını daşıyan bizim kütləvi informasiya vasitələrimiz çox təəssüf ki, bugünlərim tutaq ucuz belə deyək də, müğənnilərin reklamı ilə, təbliğatı ilə daha çox məşğul olur. Məsələn, hansısa bir toyxana müğənnisinin məsələn qardrobu daha çox bizim televiziya ekranlarında göstərilir. Nəinki onların kitab rəfləri, ümumiyyətlə hansı kitabı oxuyub oxumamaları. Mən düşünürəm ki, bax, bu sahəyə medianın, mətbuatın böyük diqqəti olmalıdır ki, ümumiyyətlə kitab Azərbaycanda, Azərbaycan insanı üçün populyar olsun.
Aydındır. Talih Şahsuvarlı, siz də parlamentə qatılmaq niyyətindəsiniz və mən istəyirəm sizdən soruşam. Düzdür, qanunvericilikdə fərqləndirmək yəqin ki və əlbəttə ki olmaz, hamıya bərabər qanuni hüquqi baza yaradılmalıdır. Amma mən bir məqamı indi Aynur xanım danışanda düşündüm. Deyək ki, hüquq müdafiəçiləri əgər qeyri-hökumət təşkilatlarından götürülürsə, bunların bugün qrant almaq xarici ölkələrdən imkanları daha çoxdur. Deyək ki, hansısa ədəbiyyata, mədəniyyətə aid olan bir qeyri-hökumət təşkilatının. Yəni, o sahənin özü, oradakı müəyyən, deyək ki, məqamlar var, indiki dövrün baş verən hadisələr var ki, bu hadisələr imkan verir ki, onlardan istifadə edib müxtəlif qrantlar alsınlar. Amma ədəbiyyat sahəsində nə qədər ki, bizə bu Penklub verilişində, bundan əvvəlki verilişlərdə Azadlıq Radiosunun başqa ədəbiyyata köylənmiş verilişlərində söhbət eləmişik, nə qrantlar almaq o qədər də asandır, nə də, deyək ki, hansısa maliyyə tapıb ədəbiyyatın inkişafına sərf eləmək. Azərbaycandan gedir əlbəttə ki, söhbət. Necə düşünürsünüz? Ümumiyyətlə, bu sahəni inkişaf elətdirmək üçün təkcə maarifləndirmə lazımdır, yoxsa başqa səbəblər olmalıdır? Deyək ki, ola bilər Azərbaycan oxucusu oxumur, amma xaricə çıxıb kitabı uğurla çatdırmaq olar hər halda. Buyurun.
Demek ki, mən hal-hazırda sizi qədim müşahibə yurdumdan salamlayıram. 94 sayılı Bərdə Seçki Dairəsindən deputatlığa namizəd olaraq. Və ümumiyyətlə hesab edirəm ki, bizim üçün əsas sual ondan ibarətdir ki, biz Azərbaycan vətəndaşına hansı rəkursdan baxırıq? Azərbaycan vətəndaşlıq modeli bizim üçün nədən ibarətdir? Azərbaycan dövlətini, Azərbaycan cəmiyyətinin gələcəyini biz necə görürük? Təbii ki, mən liberal düşüncənin daşıyıcısı olaraq hesab edirəm ki, hər şey bazar iqtisadiyyatı özü tənzimlənməlidir. Və xatırlayırsınızsə, elə Fransada da, başqa Avropa ölkələrində də marifçiləri mətbə institutunun, mətbə sənayesinin yaranması meydana çıxartmışdır. Ona görə də mən ilk növbədə hesab edirəm ki, mən növbəti parlamentə bir ədəbiyyat təmsilçisi olaraq belə deyək ki, ilk növbədə düşmək niyyətində deyiləm. 94 sayılı Bərdə Seçki Dairəsinin seçicilərinin təmsilçisi olaraq düşmək niyyətindəyəm. Təsəvvür edin ki, mən artıq Bərdənin 54 məntəqəsini qarış-qarış gəzmişəm, bir dənə işləyən kitabxana görməmişəm. Mən Bərdənin 54 məntəqəsini qarış-qarış gəzmişəm, bir dənə də olsun kitab mağazası görməmişəm. Bir dənə olsun, bir nəfər olsun kitab oxuyan adam görməmişəm. Ona görə də mən Bərdə seçicisinə...
Hər halda ədəbiyyat məqsədin içində ədəbiyyat var.
Əlbəttə, ona görə mən Bərdə seçicisinə nə vəd eləyirəm? Mən Bərdə seçicisinə deyirəm ki, qardaş, bacılar, mən deputat seçiləcəyəm təqdirdə Cövhər Baxşəliyeva kimi deputat olmayacaq.
Yox, gəlin bir o məsələlərimizi qoyaq qırağa, biz istəyirik ədəbiyyatla bağlı söhbət eləyək.
İcazə verin, fikrimi tamamlayayım. Sizin kitabxanalarınızı, sizin kitab mağazalarınızı, sizin kitab oxumaq mədəniyyətinin inkişafı üçün əlimdən gələni eləyəcəm. Məsələn, ortada Qəlbə Paşayeva örnəyi var. O, neynir Azərbaycan yazıçıları ilə yeri gələndə Azərbaycan oxucusu arasında, Tovuz oxucuları arasında həm də sanki bəzən bir körpü rolunu oynayır. Ancaq,
İndi məsələ
təhsil bu cür belə deyək də, üsullardan da ibarət deyil. Əgər biz Bərdədə və yaxud başqa regionlarımızda bir alt yapını, infrastrukturu tənzimləyəsək, sahibkarlığın inkişafına, azadlar iqtisadiyyatının qurulmasına bir millət vəkili olaraq kömək eləyəcəksə, o zaman ədəbiyyatla bağlı problemlər də öz-özünə bir çox hallarda tənzimlənəcək. Mənim ancaq Aynur xanımın da dedikləri ilə əsasən razılaşmaqla yanaşı bir məsələni qeyd eləmək istəyirəm. Biz bugün liberal dövləti tamamilə qurmamışıqsa, sosial dövlətində bəzi imtiyazlarından imtina etməli deyilik. Bu prosesin qarşılıqlı aparılmasının tərəfindəyəm.
Aydındır. İndi biz dinlədik. Mən növbəti namizədə birazdan söz verəcəm Aydın xana. Elxan Zalqaraxana, siz baxdınız, eşitdiniz deyilənləri. Necə düşünürsünüz? Ümumiyyətlə, bu məsələlər nə dərəcədə həll eləyir ədəbiyyatın problemlərin, yoxsa ümumiyyətlə bunlardan kənar başqa addımlar var ki, bunlar daha sürətləndirə bilər bu prosesi?
Hansı məsələləri?
Məsələn, ədəbiyyatın inkişafı üçün qanunvericilikdən danışıldı ki, hansısa hüquqi baza falan.
Mən münasibətimi bildirəcəm bu deyilənlərə. Birinci, Aynur xanım, mən də Aynur xanım köyün jurnalistdir, yəni bir millətvəkildən bu onun şuma qərbə gəldi onun yanaşması. Tutaq ki, bir yazıçı, bir ədəbiyyat qurumunu, tutaq ki, QT Şurası bir grant verib toylarda şey, yaz yerlərində mağar qurmağa, tutaq ki, bir QT-yə. Belə bir QT ilə yazıçılar birliyinə müqayisə eləmək mailə gəlir ki, düzdük və o qanunun qəbul olmaması da o deməkdir ki, elə bu verilişin də məqsədi yazıçılar, parlamentdə təmsil olunan yazıçılar necə işləyir? Sualın biri buydu.
Neydi,
hə, orada nə inir? Və kifayət qədər də...
Gələcəkdə olanlar deyinəməli.
Hə, hər olanlardan danışaq da. Məsəl üçün, Maksu İbrahimbəyov kimi, Sabir İstanbulhanlı kimi məşhur imzalar var orada. Amma yəni, yazıçılar üçün heç bir lobbiçilik büyünə kimi eləmişlər. Yəni, yeni nəsil üçün, ya da bu qanunun qəbul olunması üçün. Və nə görə bir yaradıcı təşkilat haqqında qanun qəbul olunmasın? Mən hesab edirəm ki, digər yaradıcı təşkilatlar da dövlət dəstəyi almalıdır və indi uşaqlar deyir, dünyanın hər yerində dövlət tərəfindən yaradıcı təşkilatlar dəstəklənir. Ya dövlətin birbaşa özü tərəfindən, ya dövlətin dəstəklədiyi fondlar və qurumlar tərəfindən bu dəstəklənir. Bu Fransada da belədir, bu Amerikada da belədir, bu Türkiyədə də belədir. Burada gizlin heç nə yoxdur. Və yaxud dövlət harici tənzimləyir, müəyyən şirkətlər, müəyyən qurumlar orada ödüllər yaradırlar, müxtəlif dəyərli, müxtəlif səviyyəli ödüllər yaradırlar və bu da yaradıcı adamların əməyini stimullaşdırır. Biz deyirik ki, yəni ədəbiyyatı bazar iqtisadiyyatıyla müqayisə etmək nə dərəcə düzdür? Yəni bugün biz Tolstoyu, Dostoyevskini, nə bilim, Faulkneri, gəl çap eləyək, o yəni detektiv ədəbiyyatıyla ya tutaq erotik ədəbiyyatla bazarda rəqabətə girə bilərmi? Mümkün olan şeydir. Gəlin soru keçirək, görək, bugün Dostoyevskin Bakıda neçə kitab alınır və yaxud neçə başqa kitab alınır? Bu ayrı şeydir. Və ciddi ədəbiyyat var, belə populyar ədəbiyyat var. Ciddi ədəbiyyat da bütün tarix boyu. Keçmişdə saray dəstəkləyirdi, tutaq ki, sonra da müəyyən dövlətlər dəstəkləyir. O Nikita Mikhalkovun bir sözü var. Amerika cəmiyyətindir, simasını Amerika nə cür dəyişir? Əvvəlcə şərait yaradırlar, ədəbiyyatı həvəsləndirirlər, müəyyən bir obraz yaradırlar, sonra onu kinoya köçürürlər və ondan sonra Amerika kinonun yaratdığı obrazı yaşayır. Yəni istənilən dövlət ən demokratik ölkə Amerikadırsa, bunu bir onların Oscar mükafatçısı Nikita Mikhalkov deyir, bunu dəfələrlə görmüş adam. Və bunu biz də müşahidə edirik, yəni tutaq ki, Amerika 20 il bundan qabaq kimi o da ədəbiyyatda yaratdığı obrazları bir cəmiyyətə gətirir. İndi ona görə mən hesab eləmirəm ki, yaradıcının təşkilatlara dövlətin dəstəyi olmamalıdır, o insanların şəxsi müdafiə. Mən hesab eləyirəm ki, bəli, yazıçılar birində reforma getməlidir, belə olmaz, yəni sovet dövründən qalma qaydalarla bu təşkilat yaşaya bilməz və ya belə getsə bu bataqlığa çevrilə bilər.
Yəni o reformanın getməyi üçün parlamentdən nəsə eləmək lazımdır, o reformanı...
Mən hesab eləmirəm, yox. Parlament, yəni söhbət yaradıcı təşkilatların hüquqlarından gedir. Və bu yaradıcı adamlarına qarmalıdır. Azərbaycanda təxminən mənim hesablanma görə bugün internet saytlarında götürəndə 10.000, 15.000 qələm adamı var. Və bu nə cür tənzimləməlidir? Burada yazıçı kimdir? Yazıçı babçı lazımdır Azərbaycan cəmiyyətinə. O Çingiz Abdullayev belə bir statistika dedi ki, Azərbaycanda 8% adam kitab oxuyur da. Yəni 8% şey demək lazımdır ədəbiyyat. Və millət, hörmətli millət vəkilinin sözündən belə çıxdı ki, lazımdır da, yəni ki. Niyə yaradıcı adam, Aynur xanım, yəni söhbət, Azərbaycan Yazıçılar İttifaqı, istənilən, dənim qeytiyindən o şeylərdən gedir, bu qayçıdan.
Aynur xanım indi fikrinə cavab verir, amma mən Aydın xandan istədim, soruşam, bu indi söhbətdə yadıma bir əhvalat düşdü, Amalya Pənahova millət vəkili olanda, o Mədəniyyət Komissiyasının üzvüydü və bir dəfə, çıxışlarının birində belə bir fikir səsləndirdi ki, bu balet oynayanları deməli orduya çağırmaq düz deyil. Yəni o təklif eləyirdi, xahiş eləyirdi və s. ki, bunları orduya aparmayın. Çünki bunlar çox ansız da azdılar və bunları da əldə eləmək, yəni yetişdirmək çox çətindir. Əli, ayağı o belə də indi ifadə dəqiq yadımda deyil. Deyək ki, pambıq kimi olmuş bir uşaqlar, elastikləşdirilmiş adamlar. Gedirlər orduya, bunlar batıb gedirlər. Qaydandan sonra isə onlar o balet oynaya, heç adi oyun oynaya bilmir və s. Düz o təklif qəbul olunmadı və spiker Ziyafət Əskərov o vaxt bildirdi ki, hamı orduda olmalıdır. Bu istisna kiməsə eləmək, kiməsə eləmək olmaz və qaldı bu yadımdadır səgər belə. Amma hər halda təklif idi də, yəni o, deyək ki, hansısa bir incəsənət istiqamətinin deyək ki, hansısa xilas eləmək mi deyək yoxsa nədənsə qorumaq, yoxsa itirməmək yoxsa bəlkə bilmirəm, zahirləmək, hər halda təklif idi. Aydın bəy, buyurun, siz nə təklif edin?
Yox, əslində bu çox məntiqli bir təklif idi və bütün dünyada bu barədə çoxlu mübahisələ olub. Ümumiyyətlə, sivil ölkələrdə, sivil cəmiyyətlərdə artıq könüllü şəkildə orduya çağırışdan imtinalar var. Bilirsiniz ki, peşəkar ordu var və peşəkar orduda vuruşan və yaxud orada əskəri xidmət, hərbi xidməti keçən və yaxud hərbiçi kimi işləyənə kifayət qədər dövlət və cəmiyyət sığortalayır, ona maaş verir və o lazım olanda Qarabağda alır və başqa işlərdə görür. Amma yaxamın o sözündə böyük həqiqət var. Təsəvvür edin ki, indi bir balet baletin müəyyən sirlərini öyrənmiş bir gənci və yaxud opera müğənniçi kimi yetişmiş bir gənci biz aparırıq orduya və onu zorlayırlar orada, döyürlər orada, onu sındırırlar orada, ona tualet yüzdürürlər və sair digər işlər görürlər. Bu çox dəhşətli bir haldır. Ona görə də bizdə
sənəddə məntiqli təklif.
Sözsüz mən bunu dəfələrlə təklif eləmişəm. Və hətta yadıma gəlir deyəsən sizin radioda çıxış eləyəndə mən bu barədə danışmışam. Amma bir şey deyim, sualın əvvəldə dostu verişin əvvəlində anonsa gedəndə Füzuli deputat olsaydı nə edərdi? Sualına deyim mən şəxsən düşünürəm ki, Füzuli əgər deputat olsaydı müttəəciblər yazardı. Çünki müasir siyasi baxışlara görə və parlamentin indiki o siyasi oyunlarına görə Füzuli 100% həcivlər yazardı. Ya hansısa oliqarxı, ya hansısa məmuru, ya da ki, kimləri isə tərifləyərdi. Bu 100% bu belədir. Yəni bu mümkün deyil.
Parlamentə düşən adam olsaydı belə.
Bəli, bəli, eləyərdi. Yox, yox, yox. Parlamentə düşən adam olsaydı eləyərdi. Bilmə olmaz. Bəlkə də indiki vaxtda yaşasaydı ki, indiki vaxtda yaşasaydı o da yəni bizlərdən biri olardı
ən azı. Mən bilirəm ki, bəlkə də Füzuli deputat olmaq istəməzdi. Olsaydı da yəqin ki, heç onu balaca.
Məsələ onda ki, Füzuli istəməməlidir. Məsələ onda ki, məsələ onda ki, Füzuli istəməməlidir. Aydınxan istəməməlidir. Cəmiyyət istəməlidir bunu. Mənim potensialım var və intellektual yaradıcı adamam. Mən kreativ hadisələrə və cəmiyyətdə baş verən proseslərə qoşula bilirəm və düşüncə maturu olaraq mənim beynim yaxşı işləyir. Söhbət məndən getmir. Ümumiyyətlə də intellektuallardan gəlir. Və cəmiyyət özü bizə yalvarmalıdır ki, gəl Milli Məclisdə otur, sən qanunvericiliyi ilə məşğul ol, cəmiyyətin sivil inkişafı ilə bağlı fikirlər irəli sür, konsepsiyalar, proqramlar hazırla, ideyalar ver.
Cəmiyyət sizi tanıyır mı yalvarmaq üçün?
Kifayət qədər tanıyır. Mən siz namizədsiniz, mən namizəd deyiləm, amma iddialı şəxsəm və
var idi. Burada qeyddə ola bilsin mən də yanılmışam.
Hə, yox. Mən iddialı şəxs kimi, məsələn 36 saylı Xətai 4-cü seçki dairəsindən biz ev-ev, hər evdən bir imza toplantısını elədik və orada gördük ki, nəinki Azərbaycan dilli cəmiyyətinin üzvləri, vətəndaşlarımız, həm də rus dilli və ruslar, qeyri-millətlər də Azərbaycan televiziyasından mı və yaxud bilmirəm internetdən mi kifayət qədər müəyyən intellektualları tanıyırlar, o cümlədən də məni və onların yəni öz imzalarını sadəcə yalnız Aydınxan brendinə verməyi onu göstərir ki, cəmiyyət biz nə qədər onu tənqid etsək belə, nə qədər desək ki, oxumur, 8% kitab oxuyur və s. və ilə axır, cəmiyyət müəyyən məqamda düşüncə adamlarını tanıyır. Amma Aynur xanım sözünü
bir
biz...
Bir dəqiqə unutmayın sözünüzü, bir sual verin. Bəlkə siz arada verilişlər olur, o populyar verilişlərdə belə deyir ki, şov hansından ki, cəmiyyət maraqlanır və qınayırlardı onları maraqlanır. O verilişlərə də sizi dəvət edirlər və iştirak edirlər. Bəlkə onun təsiri
var. Sözsüz, bu mənim bir intellektual olaraq intellektuallığı və kütləviliyi birləşdirib PR edici işlərimdir. Marifləndirici, virtual, burada virtualizm də var, yəni internetdə bilirsiniz ki, mən çox fəalam, Facebookdan tutmuş digər sosial şəbəkələrə kimi, televiziyada və mətbuatda da çox fəalam. Mən məsələn həftədə heç olmasa 5-6 dərə intervyu verirəm və ya teleçəkilişlərdə ayda bir 4-5-ində oluram. Bu öz yerində. Və əslində bu belə də olmalıdır. Cəmiyyət bizə ehtiyacı olmalıdır. Yəni bu bütün dünyada belədir. Fransa cəmiyyətini götürün. Kanal 4-ün əgər mədəniyyət və ədəbiyyat verilişinə bir yazar, bir yaradıcı adam çıxırsa, onun sözü ilə artıq 10 min kitab həmin həftə satılır, hər hansı bir yazısının adını çəkilərsə. Mən bunu öz təcrübəmdən görmüşəm. Mən həmin bir çox insanların güldüyü ki, niyə yazıcı olaraq Aydın xan çıxır, məsələn, mətbəx verilişinə və s. Mən ona başa sala bilmirəm ki, mənim düşüncəmi Elxan Zal və yaxud İlqar və digərləri onsuz da bilirlər. Mənə lazım ki, geniş kütləyə çıxım. O mətbəx proqramına baxan evdar qadından tutmuş alverçiyə qədər, cəmiyyətin bütün təbəqələrini əhatə edən insanlara çıxım və öz fikrimi onlara çatdırım. Sözümün canı nədir? Mən televiziya verilişlərində yeganə bir dəfə kitabxana.net portalı hansı ki biz onu hazırlamışıq və 400 mindən çox adam artıq bir il ərzində ona daxil olub, orada kitabları götürüb və elektron variantda oxuyublar. O kitabxana netin adını çəkməklə həmin günü 5000 giriş biz təmin etdik. Yəni bu mənada bu potensialdan mütləq istifadə edilməlidir.
Nə təklif edərdiniz? Parlament.
O ki, qaldı parlamentə, mən artıq parlamentə deyiləm,
deyilsin,
amma hər halda
cəmiyyət
bəli, əgər cəmiyyət çaşıb məni orada görsəydi, qoysaydı, mən orada parlamentə deputat olsaydım, çox güman ki mən çox liberal təkliflərlə sürərdim və Anu xanım sözünü qəribçiliyə salmaq lazım deyil. Doğrudan da bizdə bir çox sahələrdə olduğu kimi yaradıcı insanlara da və yaradıcı mexanizmlərə də hələ münasibət dəqiqləşdirilməyib. Doğrudan yazıçılar birliyi dövlət tərəfindən maliyyələşirsə, niyə bu dövlət qurumu olmamalıdır və bundan niyə biz qorxmalıyıq? Bəlkə doğrudan da bunu bir dövlət qurumunu biz çevirək. Və yaxud niyə də GHT-lərlə yazıçılar birliyi arasındakı o hüquqi tənzimləmə aydın olmamalıdır. Bir çox yaradıcı təşkilatlar var ki, o təşkilatlar yazıçılar birliyi kimi fəaliyyət göstərir. Yəni, məsələn, bizim yeni yazarlar və sənətçilər qurumu və gənc yazıçılarla məşğul olur. Amma bu heç də o deməkdir ki, biz maliyyəni dövlətdən alırıq. Bu və digər dərəcədə dövlətdən hansısa maliyyə alırıq, amma bütövlükdə yazıçılar birliyi kimi büdcədən maliyyələşmirik. Mən nə təklif edərdim? Təkliflərim odur ki, Azərbaycanda kreativ, intellektual və kulturoloji düşüncəni sürətlə inkişaf etdirmək lazımdır. Azərbaycanda mədəniyyət və ədəbiyyatla bağlı dövlətin apaydın konsepsiyası olmalıdır və ayrıca ədəbiyyat mədəniyyət fondu yaradılmalıdır. Bu ədəbiyyat və mədəniyyət fondunda yalnız yaradıcı insanlar və intellektuallar olmalıdır. Məmurlar orada olmamalıdır. Məmurlar onsuz da Mədəniyyət və Turizm Nazirliyində var, Azərbaycan Yazıçılar Birliyində və digər strukturlarda varlıdır. Amma prezidentin yanında ayrıca mədəniyyət yaxud ədəbiyyat fondu yaradılmalıdır və bu fond bütün digər sivil ölkələrdə olduğu kimi bizim bayaqdan sadaladığımız problemlərin həlli ilə bağlı konsepsiyalar, proqramlar hazırlamalıdır. Layihələri maliyyələşdirməlidir, grantlar ayırmalıdır. Siz bilmirsiniz, amma biz bu işin içindəyik. Bu millət, bu cəmiyyət get-gedə kütləvi, kütləvi keçir. Yəni bizim yazıçılarımızın özü belə kütlənin zövqünə enməyə səbəb olur. Mən niyə gedib mətbəx proqramında mətbəx proqramında iştirak etməliyəm? Niyə Azərbaycan televiziyalarında mədəniyyət, ədəbiyyatla bağlı bizim irəli sürdüyümüz layihələr həyata keçirilməməlidir? Mən demək olar ki bütün kanallara layihə vermişik ki, biz istəyirik ki belə bir intellektual show deyilsə show eləyirik. Amma biz hazırlayırıq. İmkan verin biz bunu hazırlayaq və cəmiyyətin müəyyən təbəqəsinə ünvanlayaq. Bizə nə desələr yaxşıdır. Gedin reklamçı tapın, pulun versin, buyurun efir sizindir. Əgər mən reklamçı tapan idimsə onda yaradığımı artıb bizneslə məşğul olardım və reklamdan elə özüm qazanardım.
Azadlıq Radiosunun Pen Klub verilişindəki bu müzakirəni bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytının